Český film se proměňuje. Mimo jiné proto, že se představuje hodně debutantů a mladých tvůrců. Právě ty v pořadu Čajovna v sezóně 2015-2016 představujeme a chceme je taky dál sledovat. Do série Ten Shots, představujících 10 talentů českého kina, jsme zařadili Ondřeje Hudečka, režiséra filmu Furiant, dál tvůrce filmu Já, Olga Hepnarová, režiséra Olma Omerzu, autora rodinného filmu, Andyho Fehu, který natočil Nenasytnou Tiffany, Asmaru Beraky, Štěpána Altrichtra, Jana Foukala nebo Víta Zapletala, který mluvil o filmech Prach a Road Movie. K tomu navíc přibyla taky Čajovna s nově zvoleným děkanem FAMU Zdeňkem Holým. A dnes sérii Ten Shots uzavřeme rozhovorem o filmu David s režisérem Janem Těšitelem. Ten natočil film, ve kterém sleduje titulního Davida, lehce mentálně postiženého mladíka, který uteče z domova a vydá se do Prahy. Bloudí městem, propadá se do samoty a z odchodu z domova se pro něj stává výrazný a těžký zážitek, stejně jako pro jeho rodiče. Film David zůstal opomenutý na českých filmových scénách. Vyhrál sice ex aequo s Furiantem FamuFest, ale vyhnul se jak cenám české filmové kritiky, tak českým lvům. David by ale rozhodně neměl zapadnout. Právě proto sobotní Čajovnou s Janem Těšitelem uzavřeme sérii Ten Shots. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten film začíná záběrem zátylku hlavní postavy a končí opět v takovém detailu nebo polodetailu postavy, ale tentokrát zepředu. Je to takové jasné rámování, co všechno se děje mezi tím, jaký David je?
Mezi tím je film samozřejmě a mezi tím je nějaká snaha moje toho Davida přiblížit divákům, ale jsem přesvědčený, že vlastně ty diváci ho nemají úplně šanci poznat a proto vlastně ty záběry jsou tak podobný. Byť teda trochu ho poznají a proto mu na konci hledíme do tváře. Je to jako zároveň pro mě to nějaký symbolický ukončení té jeho cesty, kdy vlastně tušíme, že ta cesta prostě se bude furt cyklit do kolečka a že vlastně jeho to vítězství té rodiny, že ten David žije, je vítězství, ale jako prostě ten boj se všema těma situacema, jako jeho osobností a tak prostě nutně dál bude pokračovat.
A je to beznaděj?
Těžko říct, no pro ty postavy si myslím, že v tu chvíli je to jako euforie nějaká a že v ten moment, kdy vlastně my to jako zobrazujeme na konci, tak oni ještě nemají ten odstup od toho, aby si to jako uvědomili zrovna v ten moment, ale myslím si, že nutně k ty reflexy jako musí dojít během následujícího dne prostě.
Dát do centra filmu postavu, která je mentálně postižená, i když třeba lehce mentálně postižená, jako je David, je věc, která má různé přesahy. Například takový, že člověk tím filmem, když se věci nepovedou, může udělat špatnou službu trochu tomu tématu. Nebo naopak společnost nějakým způsobem posunout. Byly tam takovéhle ambice v případě Davida nebo obavy naopak?
Ne, jako já jsem byl hodně sebevědomý v tom, co chci ukazovat a jak to chci ukazovat. Ale zároveň jsem neměl nějaké jako mesiářské tendence, jako že bych chtěl něco vysvětlovat, nebo ostatně ten film je spíš o tom, že ten divák se na to kouká a není mu to nějak, jako, nebo doufám, že není mu jako nic moc podsouvaný prostě, nebo nějak vtloukaný do hlavy, jak má ty, který situace číst, nebo co vyloženě si má myslet. O těch postavách, prostě ty postavy tam řeší nějaký problémy a řeší je nějakým určitým způsobem a je pak na divákovi, co, jako, jaký má soud, třeba pokud chce soudit ty postavy, tak může bez problému. Takže já jsem jako vlastně necítil jako zodpovědnost vůči nějaký obecné skupině třeba postižených lidí nebo vůči lékařům nějakým, kteří se tím jako zabývají, nebo já prostě jenom jsem nechtěl udělat jako film, který by byl blbej. To je jako ta jediná zodpovědnost, kterou jsem jako chtěl mít prostě. A zároveň ještě to bylo složitý, protože ten příběh vychází z nějakých mých zkušeností osobních a zkušeností lidí, kteří jsou mi hodně blízký. A tak vlastně tam byla ještě ta druhá část té zodpovědnosti vlastně je trochu jako uchránit od toho, a proto já o tom moc jako nemluvím.
Takže se nebudeme ptát na osobní motivace a na autobiografické momenty, to je jasné.
Jako, prostě vždycky, já chápu, že ty lidi to zajímá, nebo že to je taková ta první otázka, jako jaká byla ta inspirace, prostě a je to u všech filmů a ptají se na to všude vždycky prostě.
Kde jste vzal téma? Je jo, to váš osobní
ale zážitek? Jako nejenom mě, ptají se na to všech filmařů, jo. A já tomu rozumím a prostě tak já vždycky řeknu, že na to téma mám rodinný vazby a tím to tak jako uzavřu a vlastně ty lidi pak pochopí, jako, že už se to jako nemají ptát dál, prostě protože mě se víc chce jako povídat, jestli teda si chtějí povídat tak o tom filmu jako takovým a jak to působí, nebo co vlastně ten film říká, nebo jaký tomu má divácký vztah a tak.
Já jsem si z toho spíš odvodil otázku pro sebe, jestli to, že poté, co David odejde do Prahy a toulá se tím vesměs nočním městem, je paralelně zobrazovaná i situace v té rodině, není třeba vlivem vaší vlastní zkušenosti s tím tématem. Jestli by film nemohl i třeba sledovat pouze výhradně linii toho samotného Davida, když to tady je udržovaná rovnováha mezi ním a těmi, které opustil.
No asi mohl, no. A já třeba jsem byl v jednom rádiu, kde se ptala ta moderátorka a nemohl by ten hlavní hrdina být holka. Jako asi mohl, no, ale vlastně byl by to jiný film, no, než který jsem chtěl udělat. No. Jako asi by to šlo, ale já jsem to natočil takhle.
V některých západních kinematografiích se taky diskutuje o tom, jestli je v pořádku, že mentálně postižené postavy hrají mentálně zdraví lidé. Mm-hmm. Jestli to není náhodou stejné, jako když, já nevím, třeba bílí Američané hrajou lidi jiného etnika a ještě jsou třeba nějakým způsobem domaskovaní, aby to odpovídalo, jestli to není nefér, nebo jestli to není kulturní apropriace, nebo jestli to není něco podobného. Já nevím, v Česku se někdy tahle situace, tahle debata může zdát i přepjatá, ale nevím, jestli jste o něčem takovém uvažoval a jestli je to vůbec reálné u nás, aby se takový film realizoval ne s hercem, který absolvuje Damu, tak jako Patrik Holubář, který hraje Davida ve vašem filmu, ale aby to byl skutečný mentálně postižený člověk.
Já bych to v životě jako neudělal, že bych vsadil můj film na osobnosti, která není zdravá mentálně. Jako herci mají různé maníry a tedy a člověk se s tím nějak musí vypořádávat a každý jsme jiný, ale abych obsadil skutečně někoho, kdo je opravdu mentálně postižený a vlastně vypsat prázdný šek by to pro mě znamenalo jako to přirovnání, prostě jako podepsat prázdný šek, prostě by to pro mě znamenalo, protože ten film je něco tak strašně jako těžkýho udělat a ještě vlastně tam mít někoho, kdo je absolutně nevyspytatelný a vlastně může se stát, že prostě nebude jako dělat nebo nebude točit nebo tak. To je jako já bych se opravdu přestal nedovet. Je fakt zase, že třeba v hodně slavném seriálu Breaking Bad, tak tu postavu toho syna hraje herec, který sám má obrnu. A tam si myslím, že je to úplně skvělý, prostě, že tam ty vlastně předsudky nebo ty kliše, které třeba někdy můžou vyplývat z té herecké akce, to, jak se zobrazuje někdo, kdo má obrnu, tak vlastně tady jako přestává platit a ten herec skutečně jako hraje postavu z masa kostí, kde prostě část té osobnosti samozřejmě ovlivněná tím, že má jako obrnu, jak postava, tak i ten herec. A to myslím, že je dobrý.
Ale to není mentální postižení.
Ale to není mentální postižení. No. Tam je jako, ať si každý dělá, co chce vlastně, jo. Klidně, jestli někdo jako chce natočit film s někým, kdo je opravdu mentálně postižený, jako super, budu mu držet palce, ale já bych to nedokázal.
A pohyboval jste se při přípravách v nějakých momentech v kontextu jiných filmů? A teď to nemusí být jenom Rain Man, ale v českých kinech třeba před pár lety proběhl španělský film Já také, Yo también. Tam šlo o velmi lehký Downův syndrom. Mm-hmm. A ten film je totiž podobný v tom, že to byl hrdina, který se pohyboval taky trochu mezi. Mm-hmm. Neměl zdaleka nejtěžší formu své nemoci, takže si velmi dobře uvědomoval, že ho to vylučuje ze společnosti, ale zároveň i to, že rodina pro něj hodně dělala, hodně se mu věnovala, hodně se s ním učila, tak on zůstává v takovém trochu mezi prostoru, mm-hmm. mezi zdravými a mentálně postiženými. Byl tam nějaký, jakýkoliv jiný film?
No to, co jste teďka jako říkal, tak to je vlastně hodně podobný, jako ta poloha toho Davida vlastně, že je přesně v nějakým mezi prostoru, jak kdyby nepatřil ani tam, ani tam.
Námětem, jinak ten námětem. Film, jo, jinak ten film je v podstatě love story a velmi odlehčená.
Jo, jo. Ty inspirace jestli tam nějaký byly, tak byly spíš v rámci nějaký práce s filmovým jazykem a s vyjadřovacíma prostředkama, než co do tématu. Jako. A takhle ještě navíc, já jsem to chtěl vždycky dělat jako jinak vlastně, že já jsem taky někde říkal, jo, že ten často ten film o tom mentálním postiženém člověku vlastně má otevřít trochu mysl lidí, kteří jsou zdraví, protože on tím svým specifickým pohledem odhalí nějaký díry v tom světě, který oni jako nevnímají a vlastně v uzovkách ten svět jako zachrání pro ty normální vlastně, protože my si zjistíme, že aha, vlastně může to být takhle. No a já jsem jako nechtěl vyprávět film, kde David zachrání svět, ale kde svět zachrání Davida. Chtěl jsem to celý otočit. A říkal jsem to jako od začátku, že tohle to jako bude ten přístup. No.
Ten film obsahuje minimálně dvě produkčně výrazně náročnější sekvence, než je zbytek filmu. Jedna z nich se odehrává v metru. Tam šlo pravděpodobně asi o nějaké noční natáčení se spoustou komparzistů a spoustou zařizování. A pak je scéna na Jeřábu, kde jde vlastně o život, která zase byla náročná asi z jiných důvodů. Je tohle věc, na které se člověk u prvního celovečerního filmu hodně naučí? Nebo je to organizační věc a něco, na čem se naučí víc producent?
Jo, no tak to producent Veronika Kyrová se na tom naučila teda hodně, jako na těchto scénách konkrétně teda určitě. Pro mě to bylo tak, že ty Jeřáby tam byly od začátku a vlastně vždycky jsem řekl, že jako to musí být v jednom záběru a jinak to nemá smysl. Ten čas, který plyne a bez toho přerušení toho střihu, protože ten střih vždycky může trvat vteřinu nebo tisíc let, že jo, to je prostě známý střih prostě z 2001 8. že jo. Tak prostě je to hrozně intenzivní vlastně, tím, jak je to v tom jednom záběru. A tím, že my vidíme, jak tam skutečně ten David prostě leze po tom Jeřábu bez toho jištění, že jo. A vlastně ten zvuk vlastně se stane subjektivním, jo. A tak. A vlastně stejně by to, i kdybychom měli všechny ty technické možnosti, které jsme třeba mohli mít nebo neměli, prostě neměli, tak stejně to všechno závisí na tom, jak ten Patrik tam zahraje ten výraz finální. Který podle mě zůstává v myslích těch diváků i po jako skončení filmu, i když tam následují ještě jako dvě malé scény, nebo takový jako dojezd vlastně filmu, tak vlastně ten výraz jako tam zůstane. No. Tak to bylo prostě jako extrémně důležitý, tahle scéna pro mě, aby ten film měl ten dopad, jaký jsem chtěl. A co se metra týče, tak to je vlastně jako scenaristická věc, že se tam jako variujou v tom filmu jako motivy sexuality a motivy smrti. A to furt jakoby jede do, jako jedna střídá jako druhou. Prostě to je jeden motiv střídá druhý a furt se to vrací na té Davidově jako cestě. A tohle je prostě jedna ze scén, která byla potřeba jako ukázat tenhle ten motiv té smrti. No.
Jak vypadala práce s Patrikem Holubářem? To formování hlavní postavy?
Myslím si, že úplně jako nějak standardně, že Patrik má nějakou zkušenost prostě s tím, s mentálně postiženým a hrál pro ně nějaký divadla a tak. Zároveň sám je jako extrémně jako specifický jako typ herce, hodně intuitivní, i když vlastně, ale takhle, jako on to je hodně promyšlený, ale vypadá to, že to je intuitivní. Velmi jako poctivý, ten typ herce, který skutečně jde až jako na krev. A to potom vlastně si já jako režisér můžu dovolit daleko víc a můžeme zajít jako daleko dál, než kdokoliv před náma prostě. Protože tam hodně je ta ochota prostě jít fakt daleko. Takže s ním ta práce byla skvělá, že nedovedu si jako představit vůbec. A vlastně to bylo hrozně jednoduchý ho najít, jo. To je na tom nejkrásnější, že prostě Ondřej Cihlář říkal, nechcete se podívat prostě na toho Patrika Holubáře, on je u Havelky v ročníku, no tak se na něj šli podívat a prostě...
A bylo.
A bylo, no.
Tak není to dobrá zpráva pro české režiséry, že to jde takhle?
No je to skvělá zpráva, jako přál bych Patrikovi, aby ho co nejvíc lidí jako obsazovalo, protože opravdu no je to jako je totální jako výjimka podle mě a bylo by super, kdyby takových herců bylo víc jako on, jo. Jako já vždycky si jako cením toho, když vlastně ten film, do tohoto filmu vlastně všichni přinesli jako nějakou oběť prostě. A ať už finanční, nebo jako časovou, nebo prostě to, že se tomu dávali úplně všechno, bez toho, že by za to něco dostali, jako. A vlastně, tak to je skvělý prostě potom, když jako to takhle funguje, no, když vlastně i ten herec to pochopí vlastně a jde prostě a dá tomu úplně všechno, no. No to zní tak pateticky pitomně, ale jako, když vidíte ten film, tak jako asi víte, o čem mluvím, no.
Vy říkáte, že se dalo s hlavním hercem zajít daleko, tam je asi na snadě to ilustrovat na scéně masturbace, která je taková prostě hraniční pro herce, jestli do toho půjde nebo nepůjde. Je nasnímaná hodně zvláštně z nadhledu a kamera tak jako přešvenkovává nebo nevím, jak popsat vlastně ten pohyb kamery, která snímá někoho, kdo masturbuje z nadhledu. Nadhledu je tam víc v tom filmu a mě by zajímalo, jestli to má pro vás nějaké racionální vysvětlení, ten pohled z vrchu, anebo jestli je to jenom záležitost pocitová a emocí, které se díky tomu do záběru a do obrazu dostanou.
Já úplně nerozumím, co to ty racionální jako kategorii. Nebo...
Někdo, občas režiséři vysvětlují různé úhly pohledu tím, že chtěli, aby záběr ze spoda byl submisivnější, někdo, že záběr z vrchu, aby to mělo celkovou perspektivu, abychom se mohli na věci podívat jakoby z boží perspektivy a že to má takovéhle racionální vysvětlení.
Už to chápu. No, tady to bylo tak, že vlastně jsem chtěl, aby se subjektivní pohled změnil v objektivní. Že vlastně my, když se koukáme na ty porno DVDčka, na ty obaly, tak vlastně to vidíme pohledem toho Davida, ale vlastně ta kamera, když jako jede nahoru, tak vlastně se ukazuje, že my se na toho Davida naopak koukáme. Takže je to jako trochu hra s divákem, vlastně hra s pohledem, co to znamená se dívat a co to znamená sledovat. A zároveň ve filmu jsme viděli tisíckrát, milionkrát už, že někdo masturbuje. Jako to není nic novýho, ale já jsem to chtěl natočit tak, jak jsme to ještě neviděli, nebo jak já jsem to neviděl a chtěl jsem, aby to mělo takovou intenzitu, jakou doufám to má. A to z toho důvodu, že vlastně jsem si myslel, nebo si myslím, že pakliže divák potká tu postavu v takhle intimní chvíli, takhle zblízka, tak pak v podstatě už bude věřit hodně věcem, který budou následovat. Tohle bylo jako ten můj jako klíč prostě k té scéně, no.
Jak vypadá vaše spolupráce s kameramanem Markem Dvořákem? David nebyl zdaleka vaše první spolupráce, natáčeli jste už předcházející filmy spolu a on patří mezi současnou generaci mladších kameramanů, o které se docela dost mluví.
No ten je jako extrémně talentovaný kameraman, jo. To je prostě... Ta jako citlivost jeho pro světlo a vlastně jako intuitivní vedení té kamery vlastně, jo. To bylo třeba pro Davida jako naprosto jako zásadní, jako že to zrovna dělal on. Protože tam samozřejmě docházelo k tomu, že z rozpočtu nebyl prostě peníze na to, aby jsme si uzavřeli nějaký jako prostor třeba na ulici nebo tak a vlastně trefit to tak, aby ta kompozice vlastně vypovídala o tom, aby byla jako správná vlastně pro ten konkrétní záběr pro tu konkrétní scénu, tak to je jako hrozně jako těžký prostě tohle s tou udělat. No. A ten Marek to umí a je v tom jako skvělý. No. A určitě spousta lidí si toho všimla, jakože ta kamera opravdu tam má jako velkou úroveň v tom filmu. No.
Zároveň jde dohromady s hlavním představitelem, který, mluvili jsme tady o něm teď před chvílí, který podle mě podává taky velmi dobrý výkon, takže když se tyhle věci spojí dohromady, tak to potom funguje. Ještě jedna otázka teď k hudbě, protože si za chvíli zahrajeme hudbu z Fincherova filmu The Social Network. Jaká je souvislost?
Já když jsem se bavil s Andy Beckerem, což je kamarád, který dělal hudbu k filmu David, tak jsme se bavili jako o náladách a o tom, o té cestě a tak dále, jako témata, prostě jsme probírali a tak. A já jsem měl jako na mysli, že by se v tom filmu měla nějaká melodie jako vyvíjet a vlastně opakovat a tak, a že to souvisí jako s tím tématem. Já jsem pak viděl rozhovor s Trentem Reznorem, který dělal hudbu k filmu Fincherově Social Network a ústřední melodie v tom filmu má jako taky vlastně svůj vývoj. stejně tak, jak ta postava Mark Zuckerberga se vlastně ztrácí před těma svýma kamarádama, až na konci vlastně žádný nemá, tak se ztrácí i zvuk těch 4 tónů během té celé skladby. Jo? Že na začátku to zní výrazněji a na konci daleko méně a je to celý jako zahalený. A ta skladba v tom filmu zahraje přesně 3x, jak kdyby v těch dějstvích 3 a komentuje tak jako ten stav toho jako hrdiny. No a já jsem si představoval, že jo, to je přesně ono, protože jak jsme se bavili o tom, že na začátku je nějaký pohled na toho Davida, na konci nějaký pohled toho Davida, ale je to furt ten stejný člověk, ale nějak se třeba může proměnit, nebo se může proměnit náš pohled na něj, tak jsem si říkal, by bylo super, kdyby ta hudba to nějakým způsobem taky brala v potaz. No. Takže vlastně v tom filmu pak jsme použili skladbu, kterou složil Andy a ta skladba samotná má taky jakoby vývoj nějaký, asi je tam nějaký leitmotiv, který se tam jako opakuje. No.
Thank you.
Posloucháte Vltavskou čajovnu, naším dnešním hostem je režisér Jan Těšitel, mluvíme hlavně o jeho filmu David. Já si docela cením upřímnosti, které v téhle sérii prokázalo několik režisérů, se kterými jsme se bavili o chybách v jejich filmech. Vy jste už v nějakém rozhovoru hned po premiéře na Karlovarském festivalu, která se odehrála ve Fóru nezávislých v téhle sekci, mluvil o tom, že ten film nevidíte jako perfektní věc, že tam sám spatřujete nějaké chyby. Když jsem na ten film koukal, tak jsem ale si nebyl jistý, s jakým momentem přijít do rozhovoru a rozebírat ho jako potenciální chybu. Kde vy ty chyby vidíte?
No, hodně jako chyb, no. Nevím, no, tak jako můžu o tom mluvit asi, no. Prostě, když se takhle ptáte, jako je, já prostě nemám...
Ale nemusíte, pokud fakt nechcete.
Nemám nejlepší prostě vztah k tomu úplnému začátku, to znamená ta scéna od toho oběda, jako to mě trápí. Protože to byla scéna, kterou jsme měli jsme na to extrémně málo času, jako s tím příchodem toho Davida vlastně na to obýváku a ta sekvence končí tím pořízením rodinné fotografie. A potom vlastně celá ta scéna u oběda, tak na to jsme měli jeden den natáčecí, jo. A to prostě, to je totální peklo prostě. My jsme ten příchod, to bylo 22 dětí, jo. Prostě tam v každém se musí vyměnit ta polívka, ohřát, aby kouřila, jo, rozumíte, prostě. A dělá se to jako v prostředí, kde ten štáb je opravdu minimální, jo. Že prostě na to nejsou tam lidi, jako to prostě musíme dělat my, že jo. A pak prostě... A bylo úplně evidentní, prostě když jsme pak ve střížně něco hledali a sjížděli jsme si všechny ty děti, že prostě to 22. děti je o tolik lepší než to 21. a to 21. je o tolik lepší než to 19. Jo. A ono má je vidět, jak se ta sekvence jako tam tvoří prostě. Jo. No a pak máme dialogovou scénu vlastně u toho stolu, kterou jsem chtěl snímat úplně klasicky, pohled proti pohled, a by to bylo i stříhaný jako na ty gesta a pohledy. A jako měl jsem v hlavě Gideonův navrát do té scény u oběda, jo. Ale prostě to je jako totální mistrovství, že jsme se na to pak dívali ve střižně, prostě jak je to, jak se tam přesně otáčí ty perspektivy, jo. Tam třeba je úplně situace, kdy ta postava Tatiany Wilhelmové úplně z toho zmizí, jako, aby se najednou objevila a jako dostala totální zásah, jako jo. A to je úplně jako mistrovství, prostě tohle. No a já jsem chtěl takhle ten film jako odstartovat, no, ale prostě tam trpím, no, protože si myslím, že se mi to úplně nepodařilo.
Střihačka Michála Hanekeho a Monika Vili tady před časem na Vltavě mluvila o 49 dětích v pianistce, které potom stříhali společně. Mhm. A mluvila zhruba v tom duchu, že se posouvali od toho 21. k 22. a ke 23., ale vlastně až ten 49. byl správně, tak někdy to trvá ještě díl. Ale myslím, že ta obědová scéna je dobře schovaná za otvíracím záběrem právě na Davida zezadu do situace, kam pak přichází jeho otec, a která naopak si myslím, že je velmi podařená. Takže to je velmi dobrý vstup do toho filmu. Tak děkuji, že jste probral i ty třeba palčivá místa. Něco, co se nedařilo a ani úplně nepodařilo udělat k plné spokojenosti. David je podle mě trochu v typické situaci českých filmů poslední doby, co se týče distribuce. Protože se objevilo vícero filmů, které... byli nebo nebyli třeba absolventským filmem na FAMU, dosáhli na tu celovečerní stopáž, měli kino ambice, ale najednou klasičtí distributoři vlastně neprojevili zájem, nebo nedostatečný zájem je uvést do kin, čili producenti sami začali distribuovat svoje filmy v českých kinech, aby film bylo možnost vidět, aby film bylo možné i potom třeba nominovat na nějaké ceny a podobně. Jak to bylo s distribucí Davida, která, to je vlastně záležitost podzimu nebo sklonku minulého roku, jak tohle bylo těžké a je to nějak vypovídající o současném stavu českého filmu a jeho viditelnosti pro diváky?
No, popsal se to jako úplně přesně tak, jak to bylo. Jako opravdu úplně přesně tak. Jako Veronika Kýrová, prostě producentka filmu, musela ten film distribuovat sama, na základě nějaké strategie vytipovávání kin, který má nějaký artový ambice, a tam prostě volat, psát, posílat. Jako, bylo to jako fakt tvrdý, no, protože prostě Jako já vím, že třeba kluci z Nenasytný Tiffany říkali, že jako sice měli nějaký distributora, ale vlastně v multikině hráli někdy prostě v jednu odpoledne, jo, tak to prostě jako kdo by šel na hororovou komedii prostě v jednu odpoledne, no, tak nevím, no, je to...
Asi jenom zarytí fanoušci lauše nohy.
Asi, to jo, ty stávají teprve všeho.
No, starý k snídaní.
No, ne, ale ono prostě, je to jako těžký, no, já myslím si, že třeba teďka je skvělý prostě, že jo, kino pilotů zase jako nový, jako artový kino, nebo artově zaměřený kino.
Které tak... opět dává prostor filmům, které nemají distributora, ano, a třeba. Kde na týden, na dva aspoň se objeví nějaký český počin, který distributora nemá.
Třeba Martin Jelínek, jeho film Road Movie měli včera premiéru. No, tak jako, jo, asi to je ta cesta. Já absolutně, jako nejsem vůbec příznivce. Nejsem fanoušek, zkrátka dobře, v streamování filmů. Mám taky Netflix doma, ale přijde mně, že prostě na film je nejlepší do kina. Je to prostě to nejlepší možný prostředí, kde ten film vidět. Prostě s ostatníma divákama ve tmě. Bez toho, že zapínám mobil a chodím si prostě pro večeři. No, takže představte si to, no, tak jako tady prostě člověk pracuje na nějaký na nějakém filmu, nechce za to žádný peníze, jo, a pak by se na to měli dívat někdy prostě na tom tabletu nebo na počítači, no, tak je to prostě takový trapný vlastně, no.
Tablet je ještě větší zlo, protože se na tu obrazovku sahá. Ve srovnání s počítačem.
Marek Dvořák stráví prostě x týdnů prostě děláním barevných korekcí, prostě retušování a já nevím co všechno a prostě bude tam otisk prstů, jo, jako přes celý ten, tak jako, no, tak ale jako bohužel ta doba taková je, no.
No ale kromě toho, že to je bolestivá situace pro tvůrce, kteří za tím filmem stojí, tak kudy z toho ven? Bude to u druhého nebo třetího filmu lepší, nebo bude potřeba natočit větší crowd pleaser, něco, co bude víc otevřené mainstreamovému českému publiku, aby tady distributoři měli zájem, nebo co s tím?
Já nevím. Já myslím si, že je to právě skvělý, jak jsem říkal, že vzniká určitá jako síť těch artových kin. A že myslím si, že to je ta cesta, prostě, protože ty kina nevznikají jako, že by si někdo udělal business plán, prostě, jak vydělá strašně moc peněz, ale vznikají od lidí, kteří jako chtějí pouštět dobrý filmy. Prostě ty filmy, které jako nehrajou v každém druhém multikině a pořád ještě jim není slovo kinematografie jako úplně cizí. Prostě. Tak to je jako dobrý, že to jde takhle od těch lidí a myslím si, že jich bude čím dál víc. Prostě, no.
Takže vznikne takové druhé patro distribuční.
Myslím si, že jo. Nebo to je můj jako absolutně neodborný jako odhad, nebo možná spíš přání, jako aby se to takhle jako bylo. No. A nemyslím si teda, že by tvůrci měli jako, protože na jejich film prostě přišlo pár tisíc jako lidí se podívat, tak se vůbec teda nemyslím, že by další film mělo znamenat, že by udělali něco vstřícnějšího těm divákům prostě jenom proto, aby přišlo jako na to víc lidí, nebo aby to distributor chtěl prostě distribuovat. Jako prostě ty filmy, jsem přesvědčený, se mají dělat, protože chceme nějaký takovýhle filmy udělat. Já se když budu chtít udělat prostě nějaký žánrový film, prostě jako klidně jako udělám, ale nebudu to dělat jako a priori prostě, protože na můj předchozí film třeba přišlo málo lidí, tak teďka se jako zahojím, nebo jako tomu jako nerozumím moc, no.
Žánrový film jste zatím neudělal, aspoň pokud vím, pokud tam nebyl nějaký krátký film na FAMU, který by měl žánrové balení, ale natočil jste takovou westernovou legraci, která měla reklamně podpořit třídění odpadu. V té reklamě se objevilo hned několik známých herců a bylo to v takovém vyostřeně, i když trošku amatérsky udělaném, westernovém prostředí. Lákal by vás teda žánrový film nebo ne?
Jo, tak mě obecně láká film, no, a vlastně těch projektů je vždycky jako víc, nějak mám pocit, že asi je dobrý jich mít víc a některý jsou vlastně čistě artový, prostě protože se to žádá to téma nebo ten nápad a některý jako můžou být divácký a žánrový a jako napínavý a tak, no, to já jako tím vůbec nepohrdám, jako nějakým žánrovým filmem a sám prostě jsem konzument jako filmu, takže...
Ale konkrétní žánrový plán není, nebo námět, nápad?
Jo, a já nevím, jestli o tom můžu mluvit.
Takže je, ale nebudeme o tom zatím mluvit.
No nějak nebo... teď nějak jsme dávali k fondu něco, ale jako nevím teďka právě, jestli o tom můžu mluvit.
Dobře, takže minimálně jako náznak, že něco by bylo, to takhle můžeme brát. Ale většinu inspirací, které tak někdy jmenováváte, anebo o kterých jsme se tady bavili ještě předtím, třeba než jsme zapnuli mikrofony, jsou nežánrové filmy. Padají tam jména jako Lars von Trier nebo Gus Van Sant a někteří další. Je to přímá inspirace, nebo jsou to jenom filmy, které byly prostě super, takže je dobré se od nich něco naučit nebo nechat se ovlivnit jejich náladou a tak?
Tam teda třeba u toho filmu Mé soukromé Idaho nebo u filmu Prolomit vlny od Triera, tak to jsou vyloženě jako iniciační filmy pro mě. Jakože to jsou filmy, které mě otevřely oči v tom smyslu, že aha, existuje i jako v té pubertě, když jsem je viděl, existuje i jiný typ jako kinematografie, není to jenom o tom, že prostě něco dobře dopadne, nebo jako princ vybojuje nevěstu, nebo a tak dále.
Příběh se uzavře.
Tak a takže to jsou takové jako iniciační filmy pro mě, no. Jinak z těch současných filmů, já mám strašně rád Steve McQueena, hlavně ty jeho první dva filmy.
Hlad?
Hlad a Stud.
A Stud.
A protože tam člověku to jako nedá a přemýšlí o tom teda, jestli má něco jako svůj styl vlastně. Aspoň teda já jsem takhle přemýšlel. A říkal jsem si, že hodně pracuji s výraznou jako zvukovou složkou, která je trochu jako bojuje s tou obrazovou vlastně navzájem. Mm-hmm. A zároveň tvořím jako určitě jako sekvence, prostě, který zase vychází z nějakých jako, mám pocit, montážníků prostě ruských, jo? Že jsou tak jako sekvence, prostě, které se jako variujou a tak. No a myslím si, že tím se vůbec jako nepřirovnávám jako k Steve McQueenovi, ale myslím si, že on v některých ohledech jako pracuje podobně prostě, jo? Že když se podíváme jako na úvodní scénu z filmu Shame, to je ta scéna v metru, prostě, tak tam se kombinuje prostě několik časových rovin, výrazný zvuk hodin, který celou tu sekvenci rytmizuje nějak, ale jako výrazně, ne nějak mainstreamově, ale skutečně prostě je to tam hodně intenzivní. A vlastně je to taky taková plocha, taková jako sekvence, která se uzavře a zopakuje se pak až zase jako na konci. Prostě když už ten hlavní hrdina je jiný, zase změněný a tak, no. Tak to mám rád jako hodně Steve McQueena.
Tak to je něco málo ke stylovým věcem a bavili jsme se o hercích, nebo bavili jsme se hlavně o hlavním představiteli, o Patrikovi Holubářovi, ale aspoň aby ta jména padla ještě na okraj, tak Igor Bareš nebo Ondřej Pavelka jsou asi ti nejznámější herci, kteří se objevují ve vedlejších rolích v Davidovi. S Igorem Barešem to taky byla, myslím, druhá spolupráce, že to nebylo poprvé na vlastním filmu, co jste se sešli. A říkáte, že chcete svoje filmy stavět a soustředit kolem herců, kolem postav.
Jo, a určitě bychom nezapomněli na Alenu Štréblovou, ještě která hraje maminku.
Která hraje maminku, ano. S Ondřejem Pavelkou.
Šárku Vaculíkovou a Mikuláše Číška, což je takový jako gro, nebo jako takový ten, jak se tomu říká, prostě no, takový to jádro toho
základ
filmu, prostě no, herecký. A to jsou, no tam, no tam vlastně to bylo podobné jak s tím Patrikem, jako mám pocit, že třeba ty, tak s Igorem Barešem vlastně tam to byl jeden natáčecí den, jo, nebo noc, prostě řekněme. A už se známe a tak, já jsem ho obsadil velmi cíleně, prostě protože jsem věděl, že ta jeho intenzita tam bude důležitá. A on má velmi intenzivní prostě charisma, jako herecký, jako když se člověk zaměří na to, jak jeho tvář vypadá v detailu na filmu, tak to jsem potřeboval.
No a celkově to prostě podtrhuje to, že chcete intenzivně pracovat s herci i dál. Prostě nějaká základní postava, okolo které ten film stojí a herec, který hraje, je to, okolo čeho by se měl film budovat.
Asi jo, v mém případě, ale když to někdo dělá jinak, tak mě to jako nevadí, když je to dobrý. Jo, že v...
Já se ptám samozřejmě na vás, jako na váš pocit, ale... z toho, jak na to jít, aby to mělo dobrý výsledek.
Jako ta práce s těma hercema je samozřejmě něco mě láká jako na tom médiu filmu jako extrémně hodně. Ale prostě neznamená to, že kašlu na ostatní složky, ne. Já chci prostě využít všech možností, které mi nabízí to médium, abych odvyprávěl prostě za pomocí celého toho týmu, těch herců, že jo, a štábu a všeho, abych odvyprávěl to tak, jak jsem si vysnil vlastně, no.
Říká Jan Těšitel, host dnešní čajovny, na závěr rozhovoru. Díky za to, že jste dorazil do studia, díky za rozhovor.
Děkuju.
A zároveň podtrhuju to, co jsem říkal na začátku, že se k filmu vracíme docela dlouho po jeho premiéře, aby jsme uzavřeli celou sérii Ten Shots, mimo jiné proto, aby David nezapadnul a neuniknul úplně vaší pozornosti, i pokud jste ho dosud neviděli. Tak to doufám, že se povedlo a z čajovny se loučí i Pavel Sladký. Díky za pozornost a budu se na vás těšit naslyšenou zase příště.